эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 августа, среда, и сегодня мы будем говорить о таком. Задолго до Майдана, как Донецкая республика возникла и теплилась в Донецке. Украина не Сирия и Иран, и не Иран, а Россия не Китай. Интервью с советником Трампа. Памятник Захарченко и другие скульптурные композиции Ордло. Какие законы для Донбасса примет новая Рада уже на первом заседании 29 августа, то есть завтра? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях политический эксперт Петр Олещук, а также исполнительный директор общественной организации «Громадский холдинг группа «Вплыву», член рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Татьяна Дурнева. Друзья, звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403, наш номер, чего вы ожидаете от завтрашнего заседания Верховной Рады. Также ваши вопросы и реплики можете писать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Киеве. Сам Джон Болтон в интервью «Радио Свобода» не исключил участие США и Великобритании в нормандском формате переговоров. В июле президент Владимир Зеленский предложил расширить формат, в котором входят Германия, Франция, Украина и Россия, пригласив США и Великобританию. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что может встретиться с украинским руководителем только при условии прямых переговоров Киева с главарями поддерживаемых Россией группировок ДНР и ЛНР. Официальный Киев отвергает такую возможность. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах поселка Голубовская. Штаб операции Объединенных сил также сообщает о том, что поддерживаемые Россией боевики сегодня обстреляли контрольно-пропускной пункт Майорская. По этим данным, боевики применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Работы у контрольно-пропускного пункта временно останавливали. По данным штаба, после приостановки работы КПВВ Майорская продолжил свою работу в штатном режиме. В группировке ДНР ситуацию на своих ресурсах не комментировали. На химпредприятии «Азот» в Северодонецке накануне случилась утечка аммиачной воды. Об этом сообщает городской совет. По данным ведомства, утечка была оперативно устранена. В момент утечки был штиль, поэтому загрязнение атмосферы города, по данным, которые есть в городском совете, не произошло. Четырем улицам в поселке Зайцево вернули исторические названия взамен советских. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка. Распоряжение о переименовании улиц подписал руководитель администрации Владимир Веселкин во исполнение требований закона о декоммунизации. Таким образом, улица Бадаева теперь называется Овражная, улица Мануильского – Поперечная, улица Муравьева – Садовая и улица Федорова – Степная. В администрации отметили, что переименование улиц не влечет за собой изменения почтовых номеров жилых домов. В новом учебном году в Донецкой области не откроются 22 школы, 10 из них из-за боевых действий. Об этом сообщает Департамент образования и науки Донецкой областной государственной администрации. По данным ведомства, всего в области 541 учебное заведение среднего образования. Также в департаменте добавили, что в первый класс в этом году пойдут 17 тысяч детей. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Сегодня мы будем говорить о том, какие законы для Донбасса Верховная Рада может принять уже завтра на первом своем заседании. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Решение ситуации на Донбассе и в Крыму – это вопрос важный не только для Украины и Европы, но и для США. Об этом в интервью моей коллеге Елене Римовской заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Болтон – бывший посол США в ООН, американский чиновник и дипломат с большим стажем. Некоторые обозреватели называют его едва ли не главным ястребом в команде президента США Дональда Трампа. 27 и 28 августа Джон Болтон находится с визитом в Киеве, куда прибыл впервые с момента избрания в Украине нового президента Владимира Зеленского. Вот фрагмент его інтерв'ю.
Чи США розглядають можливість взяти участь у такій зустрічі? Можливо, це могла б бути зустріч у нормандському форматі, яку очікують наступного місяця?
Нормандський формат може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і, я впевнений, Великобританія будуть раді взяти в цьому участь. І питання до представників влади України. Який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг? Ми будемо раді їх підтримати.
Але якщо, скажімо, президент Зеленський звернеться до вас і скаже, що він дуже хотів би, щоб США брали участь у таких переговорах, чи ви розглянете його запит? Також, на вашу думку, який внесок могли б США зробити у ці переговори, аби рухати їх уперед?
Я би точно розглянув запит, якби про це попросив президент Зеленський. Можливо, вони обговорюватимуть це під час зустрічі у Варшаві. Я думаю, з точки зору США, вирішення питань по Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі – все це для США цікаво. Це не лише європейська тема, це глобальні питання. США брали участь у двох світових війнах на європейському континенті у минулому столітті. Саме тому після Другої світової війни ми підтримали створення НАТО, щоб бути певними, що на континенті не трапиться третьої такої війни. Тож я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією. Тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант.
Ви мали багато зустрічей із чільними російськими посадовцями. І ви, напевно, обговорювали з ними, чи принаймні чули їхні позиції стосовно України. Отже, ви знаєте російську позицію щодо України, щодо Донбасу і Криму, і ви знаєте позицію України, і є офіційна позиція США щодо суверенітету України. Як за цієї ситуації Україна може просувати вперед ці переговори, враховуючи, що Росія прагне того, чого не хоче Україна?
Я думаю, що з огляду на нову владу в Україні, президент Зеленський вчинить добре, якщо візьметься за те, як розгорнути стратегію ведення стосунків із Росією дуже дбайливо. Я не думаю, що є хоч якась причина квапитися. Так чи інакше, я не думаю, що європейці матимуть рішення. Це доволі очевидно. Я думаю, новій владі України є сенс обміркувати це протягом певного часу. Думаю, вона, очевидно, має дуже багато внутрішніх завдань. Думаю, це й привело до влади президента Зеленського і його більшість на президентських і парламентських виборах. І він міг би вважати за найважливіше для України зосередитися на цьому в першу чергу. І ми б абсолютно поважали такий вибір. Це також дасть час обміркувати, що саме може собі думати зараз Путін, чи є якась можливість, що позиція Росії зміниться. і як у такому разі реагувала б Україна. Тож потрібен час, щоб подумати про це. І ми, звичайно, більш ніж раді говорити з владою України про те, які можуть бути можливості і який сценарій може бути викладений із дипломатичного і політичного боку.
Як ви особисто бачите майбутнє американсько-російських відносин, майбутні санкції? Чи ви не думаєте, що, можливо, США мали б бути дещо жорсткішими щодо Росії?
Я думаю, адміністрація Трампа ставиться дуже жорстко. Вона запровадила неймовірні санкції проти Росії з низки різних причин. Використання хімічної зброї проти Скрипалів у Великій Британії, економічні санкції, видворення російських дипломатів, закриття російських дипломатичних об'єктів. Ми запровадили санкції із багатьох інших причин, зокрема санкції проти чільних посадовців. Наприклад, ми наклали санкції на російського посадовця, який обіймає аналогічну посаду до моєї. Ми вжили заходів, які мають справді значний вплив на російську економіку. Тож, якщо поглянути на ті, власне, кроки, які ми зробили, то, думаю, результат дуже чіткий. Ми наклали більше санкцій на Росію, ніж Європейський Союз із значним відривом.
Друзья, посмотреть и послушать и прочитать интервью полностью вы можете на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода, а также на сайте radiosvoboda.org. 12 лет назад в Донецке начался судебный процесс о запрете общественной организации «Донецкая республика». До начала боевых действий на Донбассе и оккупации частей Луганской и Донецкой областей оставалось еще 7 лет. Но уже тогда власти Украины были обеспокоены деятельностью организации, которая призывала к нарушению территориальной целостности страны. Алексей Виноградов подробнее.
28 августа 2007 года. Возле здания Донецкого окружного административного суда собрались десятки активистов организации «Донецкая республика». Вот как корреспондент информагентства «Остров» тогда описывал пикет под зданием суда, где начиналось судебное разбирательство по иску Главного управления юстиции Донецкой области о принудительном распуске Донецкой республики.
Они установили палатку с символикой Донецкой республики. На палатке сделаны надписи «Свободу Донецкой Республики» и «Донецк – русский город». Активисты раздают листовки. На них изображена Юлия Тимошенко, возлагающая цветы на могилу Донбасса.
Эта общественная организация была создана еще в 2005 году. Среди основателей – Андрей Пургин, который в 2014 году стал так называемым председателем Народного совета ДНР. В 2006 году они собирали подписи за создание Донецкой Республики, а также активно выступали за федерализацию Украины. Однако поддержки не получили. В ноябре 2007 года суд признал деятельность организации незаконной. Но это их не остановило. В 2009 году от имени Донецкой Республики было распространено заявление, что Донбасс и Херсон отныне независимое суверенное русское федеративное государство. Впоследствии против трех членов организации были открыты уголовные дела Службой безопасности Украины. Активизировалась организация ближе к событиям 2014 года. Например, в открытых источниках есть информация, что в конце 2012 года Донецкая Республика организовала в Донецке конференцию «Донбасс» в евразийском проекте. Вот только несколько тем, которые обсуждались. Дословно. Неизбежность федерализации Украины, анализ преимуществ федеративного устройства, о национальной гордости малороссов, украинская идентичность на стыке русской и галицийской культур, также обсуждалась тема воссоединения Украины и остальной России, а также рассматривался военный потенциал армии России и Украины, оценка их боеготовности. А уже в 2014 году именно представители этой организации требовали проведения референдума о выходе Донецкой области из состава Украины, а также заменяли украинский флаг на российский возле здания областной администрации в Донецке. До конфликта это была абсолютно маргинальная организация, которая практически не пользовалась какой-либо поддержкой среди жителей Донецка, говорит Сергей Стуканов, сейчас редактор Первого канала украинского радио, а до 2014 года общественный деятель в Донецке. Говорит, что периодически сталкивался с активистами Донецкой Республики, но зачастую их было совсем немного.
Их идеи не поддерживались, напевно, что даже 2-3% донецчан, то есть это было цілковито маргинально. Ідеї абсолютно непопулярні. На Донбасі, очевидно, що певна частина людей симпатизувала Радянському Союзу, симпатизувала Росії, ймовірно, але сказати, що симпатизували ідеям Донецької Республіки, це, ну, було б дуже великим перебільшенням.
Стать ведущей организацией на оккупированной территории Донецкой области, Донецкая республика смогла благодаря России, считает Сергей Стуканов. Россиянам нужно было замаскировать свое вторжение под протест местных шахтеров и трактористов. Организация для этих целей им как раз подошла. Теперь Донецкой республикой российские гибридные силы называют не только саму захваченную ими территорию, но и главную партию ОРДЛО – общественное движение «Донецкая республика». В него входят практически все, кто имеет власть на оккупированной территории. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
По сообщениям СМИ, уже завтра, 29 августа, на торжественном заседании новая Верховная Рада собирается принять около 100 законов и будет работать всю ночь. Какие это будут законы, какие законы для Донбасса примет новая Рада уже на первом заседании, об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях политический эксперт Петр Олещук. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору по телефону присоединится член рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированной территории комиссии по вопросам правовой реформы Татьяна Дурнева. Друзья, присоединяйтесь, и вы, наш номер 0800 300 403, задавайте ваши вопросы. Также ваши вопросы можете писать в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, чего вы ожидаете от завтрашнего торжественного заседания новой Верховной Рады. Петр, вы чего вот ожидаете? Много анонсировали лидеры и представители партии «Слуга народа», вот много ньюсов, да, много новостей. Что, с вашей точки зрения, будет завтра происходить вот под куполом Верховной Рады?
Урочистости.
После этого, да, это, скорее всего, то есть будут ритуалы, а потом вот сейчас говорят уже в СМИ, появились утечки, в частности, в издании «Левый берег», что собираются, ну, вот работать чуть ли не всю ночь.
Ну, у мене так само була подібна інформація, що справді дуже багато законопроєктів планують ухвалювати. Я єдине, що не зовсім знаю, як це все буде узгоджуватися із нормами регламенту, тому що, в принципі, будь-який законопроєкт має бути попередньо розглянутий в комітеті. Розглянути він зараз в комітеті не може бути, тому що комітетів немає.
Не сформірований ще, да.
Тобто Верховна Рада спершу має зібратися, провести всі урочистості, прийняти присягу, далі сформувати свої керівні органи, президію, комітети, розподілити депутатів за комітетами, потім комітети мають зібратися, розглянути відповідні законопроекти, далі можна запускати законодавчий процес. Як це все буде виглядати на практиці, мені зараз сказати важко.
А це можна зробити за один день? Технічно.
Теоретично можливо. Я не бачу тут якихось теоретичних перешкод, але практично це буде виглядати досить дивно. І найголовніше, в такій ситуації, в такому цейтноті, важко не припуститися якихось відхилень від норм закону, зокрема від норм регламенту. А ми знаємо численні приклади, коли на підставі саме формальних процедурних моментів, пов'язаних із ухваленням тих або інших законів, вони скасовувалися Конституційним судом. Зокрема, легендарний закон Ківалова-Колесніченка було скасовано саме на підставі формальних причин, пов'язаних із голосуванням. І зрозуміло, що якщо справді мова йде про дуже серйозні законопроекти, а наскільки я розумію, якби вони не були серйозні, їх би ніхто з таким поспіхом не вносив, це може бути своє видною міною повільненої дії під ці закони.
Петр, откуда така спешка? Як ви її собі об'ясняєте? Зачем це делать? Вот зачем работать всю ночь, да, после торжественного засідання, якщо дійсно буде так, якщо буде ще много днів засідання Верховної Ради, коли можна спокійно поработать, осмотреть комітети?
Ну, я думаю, що тут декілька причин. Перша причина – ідеологічна, пропагандистська. Показати, що вони прийшли працювати, що вони мають конкретний план крок, план дій, і вони будуть його реалізовувати, тобто, що вони не будуть займатися дуже великою кількістю розмов, а будуть працювати. Другий момент, як то кажуть, поки депутати не встигли пристосуватися до своїх місць, як то кажуть, от всі ці необхідні норми протиснути, для того, щоб потім не було якихось відповідних внутрішніх суперечностей з цього приводу. Ну, і ми знаємо, що так само говорять про те, що буде проголосоване скасування депутатської недоторканності. Це достатньо важливе питання, не лише, мабуть, з ідеологічної точки зору, але з питання контролю за депутатським корпусом і парламентом загалом.
0800-300-403, номер прямого эфира, друзья. Чего вы ожидаете от завтрашнего заседания в Верховной Раде? Петр, еще такие вот общие вопросы. Уже прошли вот подготовительные заседания, вот транслировали их, показывали всему народу. Вот вы уже составили для себя впечатление, какой будет в целом вот Верховная Рада 9-го созыва? Чем она будет отличаться от предыдущего созыва, от предыдущих созывов?
Ну, ми бачимо одразу таке, знаєте, дуже достатньо серйозну конфронтацію між «Слугою народу» та політичними силами, які опинилися де-факто в опозиції.
Всіми, ви маєте в виду, остальними?
Ну, так. Так, тому що ми можемо їх формально називати опозиційними, тому що, в принципі, той, хто не формує коаліцію уряд, може вважатися опозицією. Хоча, наскільки я розумію, на даний момент формально оголосила про свій опозиційний статус лише опозиційна платформа «За життя», заявивши, що не будуть за будь-які рішення голосувати. Всі інші поки що визначаються із тим, як конкретно визначити свій статус, але ну, ми будемо вважати їх опозицією, і судячи із ситуації з розподілом комітетів, саме так, таким чином до них ставляться і в партії «Слуга народу». Дуже така серйозна конфронтація, але ми повинні розуміти, що, в принципі, якщо «Слуга народу» буде монолітною, це їх, в принципі, взагалі не повинно якимось чином хвилювати, тому що в них є абсолютна більшість.
Вот Европейская солидарность и Голос отказались от позиции вице-спикера Верховной Рады. Что это за тактика, вот с вашей точки зрения? Это как тактика самопомощи, да? Вот мы не участвуем во всем, что происходит, не несем ответственности за это.
Це дещо інше. Все ж таки самопоміч тоді входила, принаймні на перших етапах, входила в парламентську більшість. І вона теоретично мала право брати участь у формуванні уряду, але не скористалася цим правом. Хоча, в принципі, я не думаю, що це дуже такий, знаєте, якийсь був своєрідний жест, тому що ну, вони, враховуючи кількість своїх мандатів, на якісь там дуже серйозні місця претендувати і не могли, тому це було досить прогнозовано. В даній конкретній ситуації можна по-різному ставитися до цього питання, але заступник голови Верховної Ради – це не настільки значима посада. Це швидше певний символічний жест, що ми вам віддаємо, значить, дивіться, ми демократи.
Ну, от чому-то Голос, да, який до виборів декларували можливе співробітництво з «Слугою народу», от відмовились навіть від цього символічного как бы, місця.
Ну, розумієте, дуже дивно, що їм саме це місце запропонували. Вони все ж таки найменша фракція. Тобто, на підставі якого критерію? Якщо брати на підставі критерію мандатів, значить це місце треба віддавати опозиційній платформі «За життя». Якщо на підставі, наприклад, якогось іншого критерію, то можуть бути, наприклад, «Батьківщина» або «Європейська солідарність». У випадку «Голосу» це найменша фракція. Чому саме вони? Я думаю, що таким чином, відмовившись від цього мандату, точніше від цього поста, вони не захотіли, знаєте, одразу закріпити за собою імідж такої, знаєте,
Младшого партнера,
знаєте, такої от конструктивної опозиції, або там якоїсь, знаєте, псевдоопозиції, що, знаєте, от їх одразу відповідним чином сприймають. Тобто я думаю, що це таким чином до цього питання вони підійшли. Ну, тим більше повторюю, що окрім якогось формального статусу для того, хто це місце там зайняв, там, ну, кабінет там йому, як то кажуть, виділили би інші там відповідні преференції, але в політичному сенсі це їм абсолютно нічого б не додало.
Напомню, номер прямого ефіру 0800-300-403 вместе з політичним експертом Петром Оліщуком ми говоримо о том, які закони для Донбаса, в частності, може прийняти Верховна Рада уже завтра, 29 августа. Обращаюсь к нашому слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, це я в ефірі.
Да, представтесь, пожалуйста.
Мене звуть Богдан, я сам переселенець Криму, і у мене тут таке питання, 100 законів за один день. Це вони що, пакетом голосуватимуть чи як? Просто мене тих турбує, як це все в обхід комітетів можна провести. Ну, по-перше, і по-друге, хотів спитати у гостя в студії, чи є ризик того, що... Ну, умовно кажучи, Зеленський, як і Палпатін у «Зоряних війнах», оголосить, що наша республіка перетворюється на імперію, ну і тому подібне. І не знаю, чи читав гість, чи хтось інший, Льюіса Фінстера книгу «У нас це твір, у нас це неможливо». Чи є ризики того, що написано в тій книзі? Просто не знаю, читали ви чи ні, ну, але там теж... Не знаю, не пам'ятаю, як правильно пояснити, ну, це довго займе. Просто, якщо гість читав книгу, у нас це неможливо, Льюіса Сінклера.
Спасибо большое за дзвонок.
Дякую за запитання. Книгу я, на жаль, цю не читав. Але єдине, що можу сказати в цій ситуації, я не бачу відповідної загрози саме тому сценарію, який описав шановний слухач. Просто тому, що є багато факторів, які так або інакше завжди будь-яку українську владу примушували зберігати цілу низку інституційних моментів, пов'язаних з демократією, навіть якщо це формально. Тобто...
А зараз не унікальна ситуація, коли отаке монобольшинство президента?
Ви розумієте, з одного боку унікальна, з іншого боку практично кожен президент під себе більшість... Зліпляв.
Находив каким-то образом.
Знаходив, да? Просто це відбувалося не на основі конкретного волевиявлення громадян, а на основі швидше віслюків, навантажених золотом. Тобто, свого часу, ми пам'ятаємо, Клюєв за це відповідав, за те, аби там мотивувати в лапках депутатів, аби вони входили в більшість. За часів Кучми там були свої механізми, як, скажімо так, на основі купівлі, так і на основі залякування. Але завжди це було. І зараз я не бачу якихось, знаєте, причин для того, щоб відмовлятися від усіх-всіх, знову ж таки, процедурних моментів, хоча б тому, що залишається достатньо серйозний фактор співпраці із міжнародними партнерами. І ми знаємо, і це, в принципі, і в оточенні президента ніхто не приховує, що наша одна з ключових задач – це продовження співпраці з МВФ. І ми з вами прекрасно розуміємо, що це можливо реалізувати лише на основі наявності у нас легітимної влади. Легітимної влади в умовах України – це уряд, сформований парламентською більшістю на основі відповідних парламентських процедур. Я думаю, що стосовно цього всі будуть турбуватися, щоб це виглядало достатньо серйозно, тому що потім цим урядовцям треба їхати і вести переговори з МВФ. Тому, наприклад, зараз, мабуть, міністром, який має найвищі шанси залишитися в новому кабінеті, вже перейти в новий кабінет міністрів, залишитися на своєму посту, є Маркарова.
Міністр фінансів.
Да, тому що вона має відповідний досвід співпраці з МВФ. І це свідчить про те, наскільки важливим це є, цей напрямок залишається і для нової української влади. Але ми повинні розуміти, що збереження формальних процедур в парламенті не означає збереження реальної ролі парламенту. Тобто перетворення парламенту на певний декоративний орган при Кабміні – це абсолютно реальний сценарій української політики найближчих років.
Тобто такий своєобразний принтер, да? Як називають російською Госдуму?
Принтер, так. Тобто можна по-різному називати. Тобто, але тут буде багато що залежати від самих депутатів, тому що зараз вони можуть дивитися на цю проблему одним чином. Завтра вони почнуть усвідомлювати, що ми, обранці народу, з відповідним мандатом, і це ми призначаємо Кабінет міністрів, а не навпаки, і можуть бути різні нюанси. Тому, звичайно, тут багато відповідних моментів завжди буде спливати. І це, до речі, так само відповідь на наше перше запитання, чому так терміново треба 100 законів ухвалити одразу.
Напомню, наш номер 0800-300-403 говорим о том, какие законы, в частности, для Донбасса может принять завтра Верховная Рада уже на первом своем заседании. У нас в гостях политический эксперт Петр Олещук. Давайте подключим к нашему разговору исполнительного директора общественной организации «Громадский холдинг» группа «Впливу» Татьяну Дурневу. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Татьяна, вы, кроме того, еще вот недавно стали членом рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, комиссии по вопросам правовой реформы. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это за комиссия, что она готовит?
Комиссия должна будет в будущем подготовить пакет документов, нормативно-правовых актов, которые будут содействовать реинтеграции Донбасса и Крыма. И на самом деле я сейчас не могу сказать ничего большего, потому что пока что еще комиссия не собиралась.
Татьяна, есть ли у вас какая-то информация о том, какие законы завтра будет рассматривать Верховная Рада? Вот готовят чуть ли не 100 законопроектов, завтра хотят проголосовать. Будут среди них какие-то законопроекты, касающиеся Донбасса?
Не могу сказать, этот вопрос всех очень интересует, и именно поэтому завтра мы выходим вместе с правозащитными организациями и с переселенцами под стены Верховной Рады, чтобы напомнить им о том, что у нас в стране есть 1 400 000 внутренне перемещенных лиц, у нас есть жители оккупированной территории. Мы будем раздавать листовки, витаемо с початком работы Верховной Рады, и напоминать о том, что есть как минимум один проект закона, который очень ждет рассмотрения, это восстановление избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Поэтому сказать, что будет завтра в повестке дня, сложно, но есть надежда, что это будет в том числе что-то, что будет касаться.
Еще вопрос по комиссии, Татьяна. Эта комиссия при президенте Украины создана и работает?
Да.
С вашей точки зрения, какие, кроме этого закона, вот по поводу восстановления избирательных прав переселенцев, можно было бы проголосовать новой Верховной Раде, чтобы помочь Донбассу и подконтрольному, и неподконтрольному? Может быть, вы знаете, да, вот в среде экспертов какие-то законопроекты обсуждаются, и, может быть, вот команда Зеленского, «Слуга народа» их сейчас тоже рассматривает. Есть ли у вас такая информация?
Может быть, я была бы намного счастливее, если бы точно знала, что завтра будет в Верховной Раде, но мне кажется, это сейчас очень сложно даже прогнозировать. Конечно, должен быть в целом в комплексе рассмотрен блок вопросов по реформе избирательного законодательства. Это не только избирательное право переселенцев. Тот кодекс, который был подписан вчера главой Верховной Рады, он не содержит прогрессивных норм относительно
наказаний.
Наказаний за нарушение избирательного законодательства, не содержит ни одной прогрессивной нормы по смене избирательного адреса, чтобы позволило не только переселенцам, но и другим людям, которые живут не по месту регистрации, голосовать на местных выборах. И поэтому в этом тексте, который был подписан вчера, там этих норм нет. Поэтому, естественно, нужно еще раз подходить и пересматривать избирательную реформу уже с учетом действительно тех предложений, которые неоднократно были озвучены общественными организациями, международные организации рекомендуют Украине сфокусироваться на этом. Ну, а так, конечно, есть еще необходимость решить вопрос, наконец, с обеспечением пенсионных выплат жителям временно оккупированной территории и изменить подход к выплате пенсии и социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, которые проживают уже 5 лет в новых громадах, все равно сталкиваются с тем, что им постоянно нужно что-то доказывать государству, проходить какие-то идентификации и так далее. И есть проект тоже закона, который был на базе законопроекта 6692 разработан, тоже общественные организации его готовят и не раз озвучивали уже и новой команде этот блок вопросов. Есть часть вопросов, которые касаются Крыма и тех моментов, что у нас крымчане, к сожалению, до сих пор по законодательству считаются не резидентами страны. То есть там это объем очень большой, я не думаю, что в первый день это будет все решено. И, конечно, есть надежда на работу комиссии по вопросам правовой реформы, в частности, этой подгруппы, рабочей группы, в которую я вхожу. Вот, поэтому, конечно, у нас большие у всех ожидания.
Посмотрим, да, уже осталось ждать недолго, вот какие действительно законы примет завтра Верховная Рада. Спасибо большое, была Татьяна Дурнева, исполнительный директор общественной организации «Громадский холдинг группа впливу». У нас в гостях политический эксперт Петр Олещук. Петр, вот вы слышали список законопроектов, которые общественники, ну вот уже 6-й год предлагают проголосовать в Верховной Раде. 8-го созыва не проголосовало, с вашей точки зрения, почему? То есть это было политически нецелесообразно, возможно, да, и будет ли политически целесообразно для новой Ради?
Ну, ми повинні з вами розуміти, що минула Верховна Рада була таким досить складним утворенням, де з одного боку формально існувала більшість, в якій не було реально 226 мандатів.
Із-за чого состоялись досрочні вибори?
Ця більшість була двопартійною, тобто будь-які рішення треба було узгоджувати з двома партіями, причому кожна з партій складала з собою достатньо складний конгломерат різних груп інтересів. Це робило ухвалення будь-яких рішень, в яких ті або інші групи не були зацікавлені, достатньо складним і проблематичним. Фактично, всі рішення, які у нас ухвалювалися, вони ухвалювалися або в інтересах якоїсь конкретної групи, або під тиском зовнішніх сил. А потім, знову ж таки, тривали процеси і спроби перегляду цих рішень. Так що нічого дивного тут немає, ну а стосовно перспектив, то тут, звичайно, це для нас залишається таємницею.
То есть к общественности предыдущий парламент, если честно говорить, не прислушивался.
Ні, ні.
Было два фактора, да, это лоббисты и вот внешние какие-то давления.
И это, зрештою, вплинуло на сприйняття цього парламенту і те, що коли Зеленський оголосив про його розпуск, незважаючи на неоднозначність цього рішення, Захисників парламенту за великим рахунком не виявилося.
Очень непопулярен был. Ну вот смотрите, есть вот этот вопрос, который Татьяна Дурнева уже давно продвигает, да, это возврат избирательных прав на местных выборах внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма. Уже много лет живут на новых местах. Переселенцы говорили, многие эксперты, о том, что предыдущий парламент не голосует за этот законопроект, потому что, ну, не будут голосовать переселенцы, с их точки зрения, да, на востоке, в центре Украины, за блок Петра Порошенко тогда, сейчас за европейскую солидарность, за Владимира Зеленского, наверное, будут голосовать на местных выборах, то есть это было бы выгодно, наверное, вот новой коалиции, новой партии.
Ну, принаймні, вони б цьому загрози не бачили, і точно вони б цей варіант розглянули. Тобто я не бачу якихось, знаєте, перешкод ні політичних, ні технологічних, ні ідеологічних, щоб це ухвалити. Більше то воно б лише додало їм популярності і підтвердило б відповідну ідеологію, з якою вони йшли на вибори. Тобто цей варіант, він абсолютно реальний.
0800-300-403, ще раз напомню, номер прямого ефіру. Говоримо о том, які закони Верховна Рада може прийняти уже завтра з Петром Олещенком. Политическим экспертом. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Це знову я, дзвонив декілька хвилин тому і хочу трохи, ну, Богдан, якщо забули, так, отже, трохи апокаліптичний сценарій хочу описати, чи є ризик того, що офіційно ніякої, ну, офіційно є монокоаліція, але неофіційно, тобто, якщо треба буде внести зміни до Конституції, буде 30 голосів. Тобто, «Слуга народу» плюс ОПЗЖ. Тобто, чи може бути таке, що офіційно вони ніяк не співпрацюють, але під час певних голосувань будуть мати 300 голосів. Тобто, чи є така ймовірність, чи немає?
Спасибо. От, кстати, да, представитель президента в Верховной Раді Руслан Стефанчук говорив о том, що от около 500 ініціатив касательно внесення в Конституцію готовить партія «Слуга народу». Действительно, самі не зможуть поміняти Конституцію, нужно буде искать союзників. Петр, давайте послушаємо ще одного слушателя і прокоментуємо. Говорят, пропал. Слушатель, перезвоните нам, пожалуйста, 0800-300-403. Пожалуйста, вот видите ли возможность вот такой ширки, да, в 9-м созыве?
Ну, досить ймовірно, мало ймовірно. Чому? Просто тому, що «Слуги народу» вона не потрібна. З багатьох причин, і політичних, і не тільки. Тому що, створюючи якусь коаліцію із ОПЗЖ, вони втрачають будь-які можливості для якоїсь відповідного маневру. І підривають, до речі, основу своєї політичної сили, де багато депутатів, політиків, які, м'яко кажучи, критично налаштовані до цієї політичної сили, і таким чином вони підривають свою політичну силу зсередини. І найголовніше, що, в принципі, якщо ти будеш слідувати за ОПЗЖ в ухваленні цих або інших рішень, ти віддаєш їм ініціативу. Насправді, якщо ми проаналізуємо минулі вибори, ми побачимо, що, мабуть, такі найбільш заповзята критика і протистояння, воно точилося саме в форматі «Слуга народу» ОПЗЖ. Тому що «Слуга народу» – це перша політична сила, яка фактично залізла на їх електоральне поле, яке вони вважали своїм повністю, цілковито. І вони їх зараз розглядають як, відповідно, достатньо серйозного конкурента. При цьому я не виключаю можливість спільного голосування з якихось питань. Тут, знаєте, у «Слуги народу» в цій ситуації прекрасні можливості голосувати, наприклад, за одні рішення разом із ОПЗЖ, за інші рішення, там, умовно кажучи, з «Голосом», за треті рішення з «Батьківщиною». І це відкриває для них прекрасні можливості для маневру, і, чесно кажучи, я би на місці керівництва «Слуги народу» просто здійснював би ці маневри в залежності від тактичної ситуації, не прив'язуючись до когось дуже міцно, тому що це політично невигідно і абсолютно в цій ситуації не потрібно. Ну, я повторюю, що ОПЗЖ і «Слуга народу» – це прямі
конкуренти.
Конкуренти, да. Прямі конкуренти за один і той самий електорат, і їм, насправді, їх чекає дуже такі складні відносини між собою.
Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый день, меня зовут Михаил, Луганская область. Я был студентом в Луганском медицинском университете, и из того количества студентов, которые перевелись, уехали на территорию Украины, в переведенный институт, это было примерно процентов 10 от общего состава студентов. Это я говорю только про Луганский медицинский университет. Нас перевели в Кременную, затем в Рубежное. Я хотел бы задать вопрос гостю студии по поводу того, насколько поменяется риторика государства в отношении студентов, в отношении молодежи, потому что новая власть, новые веяния, и я знаю, что там осталось очень много толковых людей, которые бы хотели бы быть в Украине, но здесь их встречают, простите, в штыки. То время обучения, которое они проходят в ЛНР, ДНР, им не засчитываются как бы в студенческие годы. Когда началась война, ты был на первом курсе, ты приедешь в Украину в 2019-м, и ты будешь опять же на первом курсе. Я хотел бы узнать мнение гостя по поводу вот такой вот проблемы.
Спасибо, да, но это вряд ли вот можно назвать вот так, что встречают в штыки, да, но нельзя, наверное, признавать.
Не в штыки, понимаете, нет условий. Вот хотелось бы условия, такие профессии специальные. В Луганске была база, сейчас базы мало. В Донецке была база, в Краматорске базы поменьше. Понимаете,
все. Спасибо, вы поняли, да, поняли ваш.
Да, ну бачите, це дуже насправді серйозне питання, тому що якщо ми, наприклад, говоримо про реінтеграцію, повернення цих територій, не можна їх повертати, не враховуючи, що там живуть люди, які мають свої власні проблеми.
Живуть,
навчаються, да, там успадковують, оформлюють відповідні документи, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, про спадок і так далі. І це все певна дійсність, з якою ми повинні мати справу. І якщо, наприклад, українська влада повернеться на ці території, вона повинна буде ці питання вирішувати. І очевидно, що їх треба почати вирішувати заздалегідь, не чекаючи останнього моменту, в тому числі ці моменти пов'язані із дипломами. Тому що там, наприклад, я прекрасно розумію цю ситуацію, що, наприклад, там той, хто вчиться на медика, він може ставити запитання, а в принципі, яка кому різниця? Якби медицина, вона за будь-якої влади, вона має свої універсальні закони і свої універсальні принципи.
Петро, якщо от обобщити, от в предыдущей раді ми бачили, що не було єдинства касательно Донбасу. Ви говорили, чому, да, тому що це був такий різнородний парламент, очень різними інтересами. От тут буде, з вашої точки зрення, яка-то політика цілісна касательно Донбасу? Уже ви щось бачите? Можна ли як-то характеризувати? Підконтрольно
чи не підконтрольно? Поки що нічого сказати не можу, але я прекрасно розумію, що є декілька фундаментальних засадничих підвалин, на яких ця політика буде вибудовуватися. Зеленський переміг, тому що обіцяв мир. Це не єдина обіцянка, можливо, не найважливіша, але достатньо серйозна. І від неї відмовитися він не зможе. Значить, він буде проводити свою політику для того, щоб показати, що він усіма способом докладає всіх зусиль, аби цей мир досягнувся.
Кстати, важно, да, ви отметили, да, що нужно показувати, да, не достигати міра, а хоча б показувати, тому що ти к нему йдеш.
Ну, я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що від волі навіть однієї людини, навіть якщо це президент, навіть від волі двох людей це все не залежить, лише. Але він повинен буде це демонструвати. Ну і крім того, його виборці чекають, що він буде, в принципі, ставитися, ну, скажімо так, достатньо лояльно до мешканців окупованих територій, тому що багато було розмов про відновлення зв'язків, тому що, ну, це логічно пов'язано із миром. Тому я думаю, що це так само буде стосуватися і питання, яке ми нещодавно обговорювали, ОПЗЖ «Слуга народу». Очевидно, що ОПЗЖ вони будуть тиснути в цьому контексті на «Слугу народу».
І говорить, давайте же, ви обіцяли.
Давайте мир, ви обіцяли. Давайте відновлення економічних зв'язків, ви обіцяли. Давайте пенсії, ви ж обіцяли. Будуть на них дуже різко тиснути. І «Слуги народу» буде доведеться маневрувати в цій ситуації, показуючи з одного боку прихильність до своїх виборців, з іншого боку, аби це все так вибудувати, аби не викликати різке несприйняття своїх виборців, наприклад, Заходу, Сходу України. Це буде достатньо складна ситуація, але в будь-якому випадку їх позиція буде, мабуть, суттєво відрізнятися від позиції минулої влади. І я думаю, якісь рішення такого, знаєте, тактичного характеру, вони можуть ухвалюватися. В принципі, от рішення стосовно саме освіти, там, і зокрема там освіти, яка, наприклад, не стосується права держави і тому подібного, або, наприклад, не стосується військової служби, я думаю, це рішення, в принципі, може бути якимось чином обговорюване і до якоїсь відповідного компромісного варіанту прийти можна.
Давайте ще одного слушателя послушаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, це Геннадій Луганщина. Ви кажете, що ви очікуєте від завтрашнього дня і не взагалі з Верховної Ради. Просто це моя особиста думка. Просто людям потрібно зрозуміти, що ми зараз находимся в сериале «Слуга народа 5». Так что можете 100 и 200 законов. Это ж сериал. Уже вон, пройшла информация 365 змін до Конституції. Не розумію, по-моєму, просто їх нову написати «Слугам народу» і прийняти. Це моє таке ставлення.
465, поправлю вас, да, вот Руслан Стефанчук такую цифру озвучивал. Петр, последний вопрос к вам. Может ли вот этот состав Верховной Рады проголосовать за особый статус Донбасса? Это може стати політично цілесообразно?
Ви розумієте, це дуже складне питання, тому що я думаю, що на це питання ще самі депутати не мають відповіді. І це те рішення, яке, в принципі, може бути достатньо серйозним випробуванням для самої фракції «Слуга народу».
Це ж 300 голосів потрібно буде, так? Це змінення в Конституції для особого статусу. Блокуватися з ким-то прийдеться?
Так. Так, так, безперечно, це треба буде відповідна конституційна більшість. Але рішення справді буде достатньо складним. І я не вірю, що от буквально завтра його якимось чином будуть голосувати. Я думаю, що буде проголосоване, і про це вже було сказано, пролонгування попередніх рішень щодо особливого статусу, зокрема закону, який так і не вступив в дію.
Самоуправління в ОРДЛО. Так називаємо,
да,
закон.
Да, да. Про особливе самоврядування. Можливо, якісь інші рішення будуть ухвалюватися, але поки що, я думаю, далі ніхто не піде. Тому що тут одразу виникає ціла низка інших питань. Хоча, гіпотетично, ми можемо опинитися в ситуації, що це рішення справді якимось чином буде поставлене. Зокрема, поставлене ззовні, по відношенню до України. І тут, до речі, така ситуація, коли монобільшість і більшість президента в Верховній Раді – це і перевага, і виклик. Тому що, наприклад, раніше Порошенко міг казати, окей, значить, я брав на себе зобов'язання, але у нас демократія, у нас парламент, у нас різні фракції. Я можу їх переконувати, але я не можу їх примусити проголосувати. І це серйозний аргумент для будь-яких наших західних партнерів. Зараз Зеленський це казати не може. Якщо він візьме, наприклад, якісь відповідні зобов'язання, від нього чекатимуть, що він ці зобов'язання буде виконувати. І я не думаю, що поки що всі прекрасно розуміють, яку разом із владою відповідальність вони одержали в результаті цих виборів.
Спасибо большое. Это был политический эксперт Петр Олещук, включалась исполнительный директор общественной организации «Громадский холдинг группа «Вплыву» Татьяна Дурнева. Мы говорили о том, какие законы для Донбасса, в частности, новая Верховная Рада примет уже завтра на первом своем торжественном заседании. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Полевой командир боевиков группировки ДНР Александр Ходаковский признался, что в 2014 году отдавал приказ обстреливать Ясиноватую реактивными снарядами. По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы заставить ВСУ оставить город. Об этом пишет газета «Восточный вариант». По словам Ходаковского, никто из гражданских от его обстрелов не пострадал. Однако, как отмечает издание, это не так. Газета пишет, что в августе 2014 года в Ясиноватой из-за обстрелов регулярно гибло гражданское население. При этом имена не всех погибших удалось установить, так как в городе фактически происходила гуманитарная катастрофа. Не было электричества, интернета и мобильной связи. Ранее представители группировки ДНР отрицали, что наносят артиллерийские удары по городам и жилым кварталам, и обвиняли в этих обстрелах исключительно украинскую сторону, напоминает газета. Судьба вернувшегося в Украину министра здравоохранения Раисы Богатыревой может сложиться двумя путями, опробованными ее соратниками по партии регионов Еленой Лукаш и Александром Ефремовым. Об этом пишет газета «Деловая столица». Издание напоминает, что Елена Лукаш, вернувшись в Украину в 2015 году, сразу из аэропорта попала в Лукьяновское СИЗО, однако очень быстро вышла под залог. Через непродолжительное время дело против Лукаш было закрыто, и сегодня она вполне добропорядочный и честный гражданин. Украин. Ефремов же просидел в СИЗО не один год, став в своем роде показательной жертвой революции достоинства. Издание отмечает, что возвращение Богатырёвой в Украину автоматически означало задержание и арест, так как она находится в розыске, о чем Раиса Васильевна не могла не знать. И раз она решилась на такой шаг, значит, она была уверена, что все для нее завершится благополучно. Подробности читайте в статье «Очищение тюрьмой». Если Украина не продолжит реалистичную стратегию урегулирования конфликта на Донбассе, то она рискует получить ситуацию, при которой проблемы безопасности в регионе будут решаться без ее участия. Об этом в интервью сайту «Апостроф» рассказал украинский дипломат Василий Филипчук. По его словам, возвращение российской делегации в ПАСЭ, заигрывание Франции и Италии с Россией, жест американского президента Дональда Трампа по возврату России в состав «Большой восьмерки» – все это должно было служить толчком к анализу и выводам. При отсутствии собственного системного плана урегулирования конфликта, рано или поздно западные партнеры начнут постепенно восстанавливать нормальность в отношениях с Россией. И то, что желание вернуться с Россией к нормальным отношениям демонстрируется только сейчас, можно назвать большой удачей, утверждает эксперт. Подробнее читайте в материале «За столом или на столе». Украина должна быть лидером, а не объектом переговоров.
В оккупированном Донецке откроют памятник убитому главарю группировки ДНР Александру Захарченко. Торжественное открытие планируется 31 августа, в день гибели Захарченко. Это будет уже не первый памятник, посвященный деятелям российской гибридной агрессии. До этого на неподконтрольных территориях устанавливались мемориалы святым, князьям и российским солдатам. Какой смысл в таких памятниках, выясняла Дарья Куриная.
Годовщину гибели главаря группировки ДНР Александра Захарченко в неподконтрольном Донецке почтут открытием бюста. Как пишут СМИ, подконтрольный российским гибридным силам, бюст Захарченко изготовлен по заказу уроженца Донбасса некого мецената Владимира Некрасова. В донецких СМИ также сообщается, что в 2018 году Некрасов подарил Донецку памятник святому равноапостольному князю Владимиру Великому, который установлен на площади перед Свято-Владимирским храмом вблизи Дворца культуры имени Куйбышева. За 5 лет на неподконтрольных территориях новых памятников заметно прибавилось, и все они рисуют для жителей некую новую реальность. Так, к примеру, в оккупированном Луганске установили памятник российскому солдату с ребенком, такой же, как и в Сирии, по сути, памятник наемнику. Сравнила два монумента и доказала их идентичность расследовательское сообщество «Беллинкет». Массово открывают в оккупированных городах памятники мемориальные доски так называемым защитникам республик. Гиви, Мотороли, Пятнашки, бывшим ученикам школ, воевавшим в группировках ЛДНР. Кроме того, оккупационные администрации Донецка и Луганска стараются как можно четче проартикулировать гражданские жертвы среди местных жителей – дело рук ВСУ. Это памятные знаки детям Донбасса, убитым украинскими карателями или погибшим жителям городов, вина Киева, в смерти которых высекается в камне. В Иловайске на камне, который закладывался перед строительством памятника, высечены следующие слова. Мемориал защитникам Донецкой Народной Республики, отстоявшим в 2014 город Иловайск от вооруженных сил киевской хунты. В том же Иловайске установлен памятный знак подразделению «Гром» с текстом «Летом 2014-го за свободу против нацизма сражался отряд «Гром». Враг не прошел и был разбит. Там, где гром, там и порядок». А вот в Луганске установили целую скульптурную композицию «Они отстояли родину», где изображены несколько военных, женщина, а также боевик Бабай. Так российские гибридные силы создают искаженную картину мира, говорит историк Станислав Федорчук.
Створюється така мішанина абсолютно неспівмірних речей, коли події російсько-української війни ставляться в один ряд з подіями, наприклад, Другої світової. Свідомо робиться такий колажик, в якому вирізається абсолютно різні історичні епохи, і робиться вигляд, що сучасні терористи, сучасні російські колаборанти – це такі самі захисники, що це, мовляв, люди, які дійсно представляють в якийсь спосіб місцевих людей і уособлюють їхнє бачення свободи.
Это конструирование прошлого и современного, в котором оккупационная власть пытается не просто продемонстрировать свое историческое видение, но и создать собственные исторические памятники, которые как бы свидетельствовали о том, что определенные события действительно были, говорит Федорчук.
Олександр Захарченко, якому, власне, анонсують створення пам'ятника, навіть терористами, своїм посібникам, запам'ятався як людина дуже жадібна. Людина, яка причетна до привласнення майна багатьох супермаркетів. Людина, яку, по суті, ліквідували російські спецслужби, в тому числі і тому що він разом з своїм подільником, відомим як Ташкент, по суті, узурпували всі фінансові потоки, які йшли з Російської Федерації.
Историк считает, что сейчас нужно создать очередной исторический миф о добром царе, бате Захарченко, который заботился о своем народе и был рубахой парнем, ездил с речами на передовую. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Проверить все баллончики, свериться с макетом, взять кисточки и малярный валик и не забыть респиратор. Так начинается день у уличных художников. Сегодня стрит-арт стал популярной урбанистической фишкой. Уличные рисунки не только украшают здания и делают город интересным, но и заставляют прохожего задуматься над тем, о чем думал в этот момент художник. Да и самому разбудить свою фантазию, чтобы понять посыл. Яна Ярмак расскажет о тех, кто делает цветными улицы Луганщины. Как они делают гигантские рисунки и что станет с муралами, когда на них пройдет мода.
Спочатку це дійство вважалося хуліганством, і митці вимушені були малювати вночі, а під ранок ховатися. Поступово малюнки ставали чимось звичним, а в містах навіть почали проводити майстер-класи з настінного малювання. Нині цей спосіб вираження думок художника увійшов у моду. Наставник проєкту «Бетон Арт» Сергій Летучий вважає, що мурали надають багатьом будинкам свіжий вигляд, а в деякі будівлі вони навіть дихнули нове життя. Ідея створити проєкт про історію Старобільська в малюнках прийшла після розмови з художником-муралістом зі Слов'янська Іллею Кудієнком. Бетон-артівці говорили з ним про міфи та легенди Старобільська. Мета проєкту – не лише зробити місто яскравим, а й виховати з молодого покоління нових художників. Протягом тижня художники намалювали на стінах будівель кілька відомих постатей Старобільська. Може здатися, що намалювати мурал легко. Та насправді це не так. Варто пройти досить тернистий шлях, перш ніж малюнки на стінах будуть пропорційними. По-перше, малювати треба вночі, адже малюють художники з проєктора. Вдень теж є робота. Потрібно взяти дозвіл на розмальовку, бо деякі підприємці не згодні з тим, що їхні стіни торкнеться пензлик. Одна з художниць проєкту «Бетон Арт» Олена Іванова розповіла нам, якось, коли муралісти ґрунтували стіну, до них прийшли працівники підприємства і сказали «складайтесь». Хоча дозвіл раніше дали, але керівництво працівникам про це не повідомило. Цей випадок навчив художників більш відповідально ставитись до отримання дозволів. На запитання, що ж буде з муралами, коли на них мене мода, художники відповідають. Поп-арт, втілений в мурали, з'явився ще у 1950-1960 роках. Його започаткував американець українського походження Енді Воргол. Це стало однією з причин, чому митці взяли саме цей стиль. Мода на нього досі тримається. Тож мурали набриднуть людям не скоро, впевнені митці. У майбутньому проєкт «Бетон Арт» планує намалювати щось позитивне на пологовому будинку Старобільська, аби жителі не просто фотографувалися при виході біля таблички, а у їхніх спогадах ще й закарбовувався яскравий образ.
Это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала всех народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. По законодательству в Верховную Раду избираются 450 депутатов, но в нынешнем составе их 424, поскольку в мажоритарных округах на оккупированных территориях внеочередные парламентские выборы не проходили. По итогам голосования среди избранных депутатов 254 избраны по партийному списку или в мажоритарных округах от партии «Слуга народа». Первое заседание Верховной Рады состоится завтра, 29 августа. Киевский апелляционный суд освободил руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из следственного изолятора. Его отпустили под личное обязательство. При этом суд не обязывал Вышинского носить электронный браслет и сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Напомню, руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. СБУ обвинило журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Вышинский обвинение в свой адрес отрицает. В начале июня Вышинский попросил правовой помощи у президента России Владимира Путина для своего скорейшего освобождения. Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня в Донецке есть площадь имени его предшественника Александра Захарченко. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Так была названа площадь напротив здания Донецкой обладминистрации, которая ДНР называет Домом правительства. Формально площадь перед зданием обладминистрации не имеет названия и адреса. Во времена СССР она называлась Октябрьская. Глава группировки ДНР Александр Захарченко, напомню, был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на улице на бульваре Пушкина в Донецке. Четырем улицам в поселке Зайцево вернули исторические названия взамен советских. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации. Распоряжение о переименовании улиц подписал руководитель администрации Владимир Веселкин во исполнение требований закона о декоммунизации. Таким образом, улица Бадаева теперь называется Овражная, улица Мануильского Поперечная, улица Муравьева Садовая и улица Федорова Степная. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».